Geneza, capitolul 5, versetul 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Și Evrei, capitolul 11, versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Un om care este cam ca noi, așa. La ce mă refer? La un aspect. Noi ne închipuim sfinții așa cam ca Ilie Tișbitu. Cam ca călugări, așa, ducând o viață mai specială. Și totuși, despre Enoch se spune că a umblat cu Dumnezeu, i-a plăcut lui Dumnezeu de el. Adică, i-a privit Dumnezeu întreaga activitate și a zis, aprobat, așa da. Un om cu o viață de familie, care și-a trăit credința în mijlocul oamenilor, în mijlocul familiei lui. N-a fost așa ca unul care și-a luat sticla sau turtele și a plecat la munte să se roage, ci el și-a trăit sfințenia în casa lui. Se poate așa ceva? Da, se poate. Acolo, aici, acasă, în casă, e prima noastră probă. Unii spun, domnule, eu nu mă căsătoresc, că vreau să trăiesc cât mai sfânt, cât mai curat. Familia aduce probleme, vin copii cu probleme și poate fi o alegere. Dar s-ar putea să fie o alegere personală neaprobată de Dumnezeu. Și dacă cineva are gândul acesta și nu e convins că Dumnezeu l-a chemat la o viață separată, precum Pavel, sau la o lucrare specială, să îndrăznească înaintea lui Dumnezeu să se căsătorească și să înceapă viața de familie. Se spune despre Enoch aici că avea mai întâi un fiu. Apoi a născut fii și fiice. Când și-a început viața de familie, au venit copiii. E un subiect delicat, mai ales în zilele noastre. Auzeam pe un băiat căsătorit de curând. Zice, noi nu facem copii acum, că noi vrem să fim dedicați Domnului. Și mă tem că ne jucăm cu Dumnezeu. A primi copiii de la Dumnezeu este o mare binecuvântare. Și de câte ori îi spui nu lui Dumnezeu, te joci cu binecuvântările pe care vrea să ți le dea Dumnezeu. Nu-mi place să vorbesc despre mine, dar am trecut pe drumul de a nu avea copii 14 ani Și nu e ușor. În genunchi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, dă-mi copii pentru cer. Și aștepți un an, aștepți doi, aștepți trei și nu vine. Și mergi la medici și spun, nicio problemă. Și alergi la Dumnezeu și plângi înaintea Lui. Acum, ce să-i spun? Prin harul lui Dumnezeu ne-a dat un copil și apoi altul. Apoi să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, acum ascultă-mi altă rugăciune. Nu mai îmi da copii. Am fost marcat puțin. Pentru că după ce a venit primul copil și a rămas soția însărcinată cu al doilea, n-aveam de gând să spun asta, am fost întrebat, cred că, de 10 persoane. Și, atât, nu? Pereche. Gata, vă opriți, nu? Și mi s-a părut că e doar 7-a celui rău, care îl spune, tu trebuie să-L conduci pe Dumnezeu și nu Dumnezeu să te conducă pe tine. Iubiților, e un test. E un test în viața de familie care începe în dormitor. Noi avem impresia că acolo putem face ce vrem. Nu. Acolo este locul binecuvântat. Al unei relații speciale între soț și soție. Dar este locul de unde începe viața de credincioșie a familiei. Continuă apoi. Continuă în birou. Unde poate spui, eu aici vorbesc la telefon, îmi trimit mail-urile, îmi consult colaboratorii, fac afaceri, îmi fac socotelile, văd cum stau cu banii și așa mai departe. Numai că și acolo tot Dumnezeu trebuie să fie Cel care hotărăște ce se întâmplă. Se continuă poate în sufragerie și poate acolo e vorba de o relație în familie. Și acolo aș putea spune eu, domnule, așa, viața mea privată e viața privată, când ajung acolo în sufragerie împreună cu familia, cu copiii, acolo eu îi învăț numai ce trebuie. Nu o să pun televizorul să meargă, o să învăț pe copii exact ceea ce trebuie. Dar viața mea privată, știe Dumnezeu greutățile și problemele prin care trec. Iubiților, viața cu Dumnezeu se probează și în dormitor, și în birou, și în sufragerie, și în bucătărie, și în orice altă încăpere. E un mare har că vin copii în familie. Mai întâi, ca copiii noștri să poată vorbi, ei privesc. Și înainte de a înțelege ce le spunem, văd viața noastră în detaliile lor. Am mai spus-o și o spun de câte ori am ocazia. Lucru care m-a marcat în familia părinților și al bunicilor. De când eram mic, am văzut că ei se tem de Dumnezeu și că corespunde ce fac cu ce spun. Exemplul personal este primul care marchează viața copilului. Trăiește-ți viața de credință, în simplitate, în sărăcie, oricum, dar trăiește-o cu Dumnezeu. Și apoi vei vedea ce înseamnă binecuvântările lui Dumnezeu prin copii. Cum ei privesc și ascultă. Apoi, nu trebuie să tăcem. Ne aducem aminte de Timotei. Îi spune apostolul, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Îmi spunea când mă ocupam de copii, un tată, nu știu ce să mai fac cu tinerii aceștia. Erau adolescenți. Zice, da, în voi am încredere, ăștia care vă ocupați de copii. Mi-a venit să plâng. Și îmi vine să plâng pentru orice tată care crede că responsabilitatea lui în casă este doar să le dea mâncare și să le dea îmbrăcăminte. E vital. Dar de aici începe.
Important și cel mai important este că avem în casa noastră suflete veșnice, caractere care trebuiesc șlefuite pentru cer. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos primit în viață, iar familia își trage oborșia din cer și pentru cer ne-a dat Dumnezeu copiii. Când acum 2 săptămâni, când mi s-a născut băiețelul, am primit un telefon și mi-a spus un om simplu. Zice, am auzit că i-ai pus numele Daniel. Da. Zice, să știi că și pe mine mă cheamă așa și mă bucur că ai pus numele meu. Mă bucur și eu. Și apoi mi-a spus și să nu uiți un lucru. Am venit de la Dumnezeu și la Dumnezeu îi ducem. Un om simplu. Și mi-a spus un lucru care îl pierdem din vedere adesea. Ne interesează cu ce se încalță, ce scrie pe tricou, ce haină poartă copilul meu, ce telefon are. Mă interesează dacă i-am adus sau nu în casă tableta. Dar uit că scopul pentru care a venit în familia mea este să-l cresc pentru Domnul Iisus. Și din pruncie am datoria ca acel copil să cunoască Sfintele Scripturi. Ca să rămână aici? Nu! Ca să-i dea înțelepciune. Ca să primească credință. Ce bine ar fi ca înainte să vină deosebirea binelui de rău. Să vină exemplu personal. Să vină educația. Să vină dragostea din belșug în familie. Dacă îți iubești copiii și vrei să crească armonios, iubește-ți soția. Și ajută pe copii să vadă că mama lor este cea mai scumpă ființă de pe pământ. Iubită mamă, dacă vrei ca copiii tăi să crească armonios, ascultă-ți soțul și respectă-l. Ajută-i pe copii să înțeleagă că el este omul lui Dumnezeu în acea casă. Scriptura este plină, am încercat să mă apropii puțin, dar este plină de exemple ale taților sau pentru tați și de învățături pentru părinți cu un singur scop. Se apropie și de mustrare și de certare și de învățătură și de mânia care se manifestă adesea în familii și spune aruncați-o. Nu interutați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Ne învață despre disciplină. Mai nou astăzi, luăm seama la ce ne spune oamenii crescuți la învățătura comunistă sau la cea a mizeriilor sodomite. În loc să luăm seama la ce ne spune Scriptura, Scriptura vorbește despre disciplinare. Scriptura vorbește despre nuia și este bine să o avem în casă. Bărbații adesea fac greșeli și în loc să folosească nuiaua pentru copil ca să-l educe sau să-l disciplineze atunci când trebuie, îl folosește pentru soție. Greșit. Greșit. Nu te-a chemat niciodată să-ți disciplinezi soția. Te-a chemat să o iubești și iar să o iubești. Soția adesea în loc să se ocupe de copii ca să-i ajute, să-i crească, să-i mustre, să-i învețe, se ocupă de soț și întoarce vorba și îl cicălește și copiii asta văd. N-am avut asemenea gânduri, dar sunt realități pe care le întâlnim. Ferice de familia pe care nu trece pe asemenea drumuri și n-aș vrea să treci pe asemenea drumuri. Și aș vrea ca drumul tău și drumul meu să fie drumul la care mă învață Dumnezeu. Și mă învață Dumnezeu să fiu în casă tată, care mă îngrijesc de copii, care mă îngrijesc de părinte, dar așa cum spuneam, de aici se începe, dar nu aici se termină. Ați văzut și dumneavoastră atâția tați care din zori și până seară aleargă să câștige pâinea copiilor. Și adesea copiii le cer un ceas cu ei și întreabă cât trebuie să plătesc tată, să stai un timp cu mine. Și ajunge copilul la 14 ani și parcă vrea să plece. Și atunci tatăl spune, ce să fac? Că n-am nicio legătură cu băiatul meu. Din zi până în seară nu mai am muncit. Și n-am avut o relație cu el. Și nu s-a împrietenit cu el și nu-l poate asculta. Nu vorbesc ca unul bătrân care am trecut pe drumul acesta. Dar îndrăznesc, pentru că ne învață Scriptura. Taților, dacă vă iubiți copiii, petreceți timpul ei. Împrieteniți-vă cu ei. Cu Scriptura pe genunchi, arătați-le calea către cer. Fiți preoți în casă și deschideți Scriptura împreună cu mama și cu copiii. Vor fi cele mai minunate amintiri ale copiilor. Când își vor aminti de Baruc, când își vor aminti de Ieremia în groapă, pentru că așa ne citea tata în zorii dimineții. Părinți, dacă vreți să dați copiilor o comoară care nu va pieri, nu strângeți ban pe ban să le faceți patru pereți din ciment. Se vor dărâma, vor arde. Ci luați-i lângă dumneavoastră și îngenunchiați cu ei la marginea patului și învățați-i să se roagă și învățați-i care este drumul drept în viață. Israeliții aveau obligația din partea lui Dumnezeu să învețe pe copiii lor oriunde, și când veți fi în călătorie, și când veți fi acasă, oricând, și când vă veți scula, și când vă veți culca. Ei aveau obligația să se ocupe să taie mielul de jertfă care vorbea despre Domnul Iisus. Și când copiii vor vedea aceasta, vor întreba, asta ce înseamnă? Și le vor spune, acesta este mielul de Paște. Acesta este Iisus Hristos, care a mers la Golgota și a murit pentru mine, ca să mă ierte și să-mi dea un loc în cer. Și locul tău este în cer. Și pentru tine a murit Iisus Hristos. Responsabilitatea purtării copiilor înaintea scaunului de har este a părinților. Altfel, îi vor crește vecinii sau colțul străzii sau calculatorul cu care i-am lăsat sau telefonul cu care i-am lăsat și nu i-am supravegheat. Iubiților, hai să ne îndreptăm privirile către Dumnezeu. Poate am zice, dar vremea primirii copiilor a fost de mult la mine. Și acum Dumnezeu m-a iertat, zice lumea. Nu mai sunt pe drumul acela. Copiii îți sunt copii. Până pleci de pe acest pământ, roagă-te pentru ei, acolo unde sunt. Insistă înaintea lui Dumnezeu și adu-l înaintea lui Dumnezeu așa cum este. Îmi spunea un tânăr care avea copii aproape spre adolescență, zice, ce să le fac? Îi las. Că dacă e în planul lui Dumnezeu, se va îngriji Dumnezeu de ei și va aduce înapoi. Dumnezeu ți-a dat ție sarcina să-i conduci la El. Și tu arunci această responsabilitate și spui, e sarcina lui Dumnezeu să-i câștige pentru El. Sigur, Dumnezeu îi va câștiga pentru El. Dar am mare responsabilitate în fiecare zi și în fiecare clipă. Să le arăt copiilor pe care mi-a dat Dumnezeu. Că nu e altceva mai scump pe acest pământ decât Domnul Iisus, mărgăritarul de preț. Că nu este altceva mai scump pentru El, pentru Dumnezeu, decât sufletul Său. Că nu face nici case, nici avere mai mult decât cât prețuiește sufletul Său înaintea lui Dumnezeu. În casă, Tatăl trebuie să fie preot. În casă, Tatăl trebuie să fie profet și să-L învețe pe copil. În casă, Tatăl trebuie să trăiască cu Dumnezeu în fața fiilor și fiicelor sale. Să trăiască cu Dumnezeu în așa fel încât să-i spună aprobat. Poate spunem noi, trăim cu Dumnezeu la adunare. Și poate fi adevărat. E mare lucru să-ți iei copiii la adunare. Dar nu este viața de credință aici sau doar aici. Viața de credință este fiecare clipa noastră și în societate. Și începe cu relația cu soția, cu relația cu soțul, cu exemplu pe care îl dăm copiilor, cu relațiile noastre văzute sau nevăzute, dar simțite de ceilalți. Ce simte copilul atunci când nu știe nimic, este definitoriu pentru momentul când va crește mai mare și conștiința lui este deja formată. Sunt momente când putem învăța pe copii ascultarea de părinți. Și mai târziu vor putea să exerseze ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu, pentru că au învățat ce înseamnă ascultarea simplă. Nu cruțați copiii de a-i ajuta să vă asculte. În felul acesta îi veți ajuta să fie fericiți pentru totdeauna. N-am avut timp să mă apropii de ce spune Scriptura asupra subiectului. Am vrut doar să trasez câteva gânduri. Dar mi s-a părut că Enoch a fost un om fericit. A fost un om fericit ca copiii, ca părinții, ca omul care se teme de Domnul, care își iubește soția, care, așa cum spune Psalm, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Așa este binecuvântat Enoch, care a fost răpit la cer, dar înainte de a fi răpit la cer, a primit mărturia că este credincios. Fii iubit frate, iubită soră, credincios înaintea lui Dumnezeu și vei fi și pentru copii, și pentru nepoți, și pentru mamele tinere, și pentru tații tineri. Un model, un ajutor. Auzim des femei mai în vârstă, învățându-le pe femeile mai tinere ce nu trebuie să le învețe. Și n-aș spune despre asta dacă n-aș fi auzit concret. Săraca are 5 copii. Mamă, e așa de greu pentru tine, dar chiar nu știi ce să faci ca să nu mai mergi pe acest drum? Acestea nu sunt din partea lui Dumnezeu. Iubită credincioasă, învață-o să-și iubească soțul și să-l asculte. Iubită credincioasă, dacă ți-e drag de această soră îngreuiată, du-te și ajută-o. Du-te și sprijină-o. Du-te și exersează faptele credinței la care ne-a chemat Dumnezeu să trăim în părtășie, în unitate, cu bucurie. N-aș fi vrut să fie un cuvânt de mustrare, aș fi vrut să fie un cuvânt de încurajare, de înviorare și de binecuvântare. Binecuvântat este omul care se teme de Domnul și își trăiește viața de curăție și de credincioșie, începând cu familia sa. Amin.